እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ዕለታዊ ፈነውና ሕዚ ይጅምር። أنا هبل لي كمي تمسيو لوم سولوس عسران سلستان تحساس كل التشحن عسر تشدشتن ويدما كل التتقري كل التشحن عسران أربع تنيو صرف صايب من اللي مساخم كمسيئم أبناي لوم سولوس فنونا نخنطات إسرائيل غازان زملكت تعزبت مرج أمريكا نبهلاو مقبتات سألمت أمريكا ويانن كمون تمالي زيتخط مسمم مذكر إتيبيان سومالي لاندن زملكت مدب كلونا يوم ስጋ መወዳታ መደብና አምሳና ክጻን ሒና ንዕድመኩም ዘይና ክነቀድም ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ሰላም ከመይቶም ሲዩ ዕለታዊ ዜና ንሆም ኢትዮጵያ ምስር ሰመ ምሕዳር ሶማሊላንድ ኣሰሓሓቢ ውዕል ድሕሪ ምፍርራማ ሶማልያ ንልዕላውነታ ብሕጋዊ መንገዲ ከም እተውሕዝ ሓንሒና ኣላ ኣምባሳደራ እውን ካብ ኣዲስ ኣበባ ስሒባ እቲ ንኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ንምሃብ ዝተገብረ ሃንደበታዊ ውዕል ንጹር ጥሕሰት ሉዓላውነት እዩ ዝበለት መቓዲሾ ነቲ ጉዳይ ናብ ኣጉራዊ ማሕበረሰብ ከም እትመርሖ ኣፍሊጣላ እቲ ብቐዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ርእሰ መምሕዳር ሶማሊላንድ ሙሴ ቢሒ ዓብዲ ምስተገብረ ታሪካዊ ዝተባሃለሉ መባእታዊ ባይታ ምርድዳእ ንኢትዮጵያ ብወደብ ባርበራ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝኸፍተላን ወታደራዊ መደበር ዘፍቅደላን ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ካቢነ ሶማልያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ሶማልያ እታ ግዝኣት ኣካል ሶማልያ እያ፣ ስለዚ ምስኣ ስምምዕ ምግባር ንሉዓላውነት ሶማል ብንጹር ምጥሓሲ ኢሉ ኣሎ ከም ጸብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ። ቀዳማይ ሚኒስትር ባሬ ነታ ሃገር ኣብ ዘስምዖ መደረ ሶማልያውያን ክዕገሱ ድሕሪ ምጽዋዕ ሓንቲ ኢንች ናይ መሬትና ኾነ ባሕርና ከም ዘይንህብ ከረጋግጸልኩም ፈቱ ኢሉ ሉዓላውነትናን ግዝኣታዊ ሓድነትናን ንምክልኻል ፍልልያትና ኣወጊድና ብሓድነት ደው ንበል ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሶማል ብምስዓብ ብዛዕባ እዚ ግብረ መልሲ ሶማል ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ ርእቶ ዛጊት የለን እንተኾነ ብዛዕባ እቲ ምፍርራም መግለፂ ዝሃበ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ እቲ ስምምዕ ባይታ መረዳድኢ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ክተረጋግፅ ንዘለዋ ራእኢ መንገዲ ዝኸፍት እዩ ኢሉ ነይሩ ከም ፀብጻብ ወኪልና ኬነዲ ኣባተ። እዚ ምፍርራም ዝስማዕ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሃገሩ ኣብ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ምርካብ መሰላ ክተረጋግፅ እያ ድሕሪ ምባሉን ኣብ ጎረባብቲ ሻቆሎት ድሕሪ ምፍጣሩን ድሕሪ ሒደት ኣዋርሒ እዩ። ሕጂ እቲ ምስ ሶማሊላንድ ዝተገብረ ስምምዕ መዓስ ይትግበር ዝብል ግን ዝተፈልጠ ነገር የለን። ብሃል ወገን ሚኒስትሪ ወፃኢ ሶማሊላንድ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ስምምዕ ኢትዮጵያ ንሓዋሩ ንሶማሊላንድ ከም ሉዓላዊት ሃገር ክትፈልጣ ዝብል ዓንቀፅ ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣሎ። ሶማልያ ሕጂ ኣብቲ ዝቆጠ ጥሕሰት ሉዓላውነት ዝበለቶ ኩነታት ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ጣልቃ ክኣት ፀዊዓላ። ፖሊስ ኣዲስ ኣበባን ፌደራል ፖሊስን ብዝገበርዎ ናይ ሓባር ስርሒት ብዝተወደበ ገበናት ዝጠርጠርዎም ኣሽሓት ሰባት ከም ዝኣሰሩ ኣፍሊጦም። በቲ ስርሒት ድማ ኣፅራትን ሓሸሽን ከምኡ ውን ዝተሰርቁ ኣማኢት ተንቀሳቃሲ ቴሌፎናትን ካልእ ንብረትን ከምሓዙ ካብ ኮሚሽነራት ፖሊስ ሓደ ዝኾነ ኣድማሱ ኢፋ ሎሚ ንሪፖርተራት ተዛሪቡሎም። በቲ ናይ ሓባር ስርሒት ልዕሊ 5500 ተጠርጠርቲ ከም ዝተታሕዙ እውን ወሲኹ ጠቒሱሎም። ከይተሰርቁ ወይ ከይተሃርሙ ዝሓልፍሉ መዓልቲ ከም ዘየለኦም ዝገልፁ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ስርቂ ጩውያ ማህረምቲ ከምኡ ውን ካልኦት ገበናት መዓልታዊ ተርእዮ ምዃኑ እውን ይገልፁ። እቲ ማእሰርቲ ብምብዝሑ ከም ግፋ ዝተረኣየሉ ኩነታት ከም ዘሎ እንተኾነ ግፋ ከም ዘይኮነ ፖሊስ ገሊጹሎም። በቲ ንዝሓለፈ 20 መዓልታ ዝተኻየደ ስርሒት ምስ ገበነኛታት ብምትሕብባር ዝተጠርጠሩ ልዕሊ 20 ዝኾኑ ኣባላት ፀጥታ እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተው ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ኣፍሊጡሎም ከም ፀብጻብ ፀሓይዳ ምጥዋብ ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፖሊስ ኬንያ ብቅትለት ኡጋንዳዊ ኣትሌት ክልተ ሰባት ኣብ ቀይዲ ከም ዘውዓሉ ይገልፁሎም። ጎያያይ ነዊሕ ርሕቐት ኡጋንዳዊ ቤንጃሚን ኪፓላጋት ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ኤልዶረት ዝተባሃለት ናይ ኬንያ ከተማ ኣብ መኪና ክሳዱ ተሓሪዱ ተረኺቡ። መበገሲ እቲ ቅትለት ስርቂ ከም ዝኾነ እዩ ፖሊስ ኣሚኑ ዘሎ፣ ምክንያቱ ገንዘብን ቴሌፎንን ስለ ዝተወስደ። እቶም ተታሒዞም ዘለዉ ሰባት ነቲ ከባቢ ብምሽባር ዝፍለጡ ገበነኛታት ምዃኖም ፖሊስ ኬንያ ሓቢሩሎም። እቲ ኣትሌት ንኡጋንዳ ወኪሉ ኣብ ብዙሕ ዓለም ለኻዊ ውድድራት ዝተሳተፈን ዓወታት ዝጨበጠን እዩ ነይሩ። ሃያል ምንቅጥቃጥ መሬት ንጃፓን ወቂዑ ብውሕዱ 487 ሜቶም ኣሸሓት ህንፃታት ፈሪሱን ሕጂ እውን ድሕሩ ዝመፅእ ሓጎፅጎፅ ብምስጋእ ሰባት ካብ ከባቢ ገዝኦም ክርሕቑ ሰበስልጣን የሰምዑሎም። እቲ ናይ 7.6 ማግኒቱድ ወይ ሓይሊ ዝነበሮ ምንቅጥቃጥ መሬት ብተደጋጋሚ ዘጋጠመ ኮይኑ ብዘይካቶም ዝሞቱ ብዙሓት እውን ምቑሳሎምን ገዛውትን ጀላቡን ከም ዝገማጠለን ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ገሊጹሎም። ጃፓን ኣብቲ ዓንኬል ሓዊ ተባሂሉ ዝፍለጥ ከባቢ ስለ እትርከብ ብምንቅጥቃጥ መሬት ብተደጋጋሚ ከም እትህረም ይፍለጥ። ብዚ ተኣሳሰር ዜና ጃፓን ሓንቲ ነፋሪት ጋያሾ ጃፓን ሎሚ ሰሉስ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ቶኪዮ ምስ ሓንቲ ነፋሪት ሓለዋ ባሕሪ ተጋጭያ ሓዊ ተቓፂላ ግን ኣብኣ ዝነበሩ 379 ተሳፈርቲ ኩሎም ክድሕኑ ክኢሎም ኣሉ። እታ ኤርባስ ኤ 350 ዝዓይነታ ነፋሪት መንገዲ ኣየር ጃፓን ኣብ መወዳእትኡ ብምልእታ ክትበራዕ ከላ ኣብታ ነፋሪት ሓለዋ ባሕሪ ዝነበሩ ግን ብዘይካቲ ፓይለት እቶም ኣብኣ ዝነበሩ 5 ሰራሕተኛታት ኣይተረኸቡን። ንሳ ነቶም ብናይ ትማሊ ሶኒ ምንቅጥቃጥ መሬት ዝደሓኑ ሰባት ረድኤት ንምብፃሕ ትጓየየሉ ኣብ ዝነበረት እዋን ያ እቲ ግጭት ኣጋጢምዋ። ኣብ መወዳእታ ኪባ መበል 65 ዓመት ሰውረኣ ተኽብራኣላ። እቲ ኣብ ከተማ ሳንቲያጎ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኮሚኒስቲ መራሕቲ ዝነበሩን ዘለውን ዝተረኸብሉ እዩ ነይሩ። ሳሕቲ ዝዛረብ መራሒ ኩባ ሓዊ ፊደል ካስትሮ ዝኾነ ራውል ካስትሮ ኣብቲ ስነ ስርዓት መደረ ኣስምዑ ነይሩ። እቲ ሶሻሊስታዊ ስርዓት ከም ዝቕፅሎን ኢኮኖምያዊ ፀገማት እኳ እንተሎ ግን እቲ ሰውራ ብዓወት ከም ዝወፅእ ተዛሪቡ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ንመራሒ ሰውራ ኩባ ፊደል ካስትሮ ክብሪ ዝህብ ሙዚቃታትን ምርኢታትን ይካየድ ነይሩ። ሕጂ ዘሎ መራሒ ራውል ካስትሮ ዝበዝሐ መደርኡ ንፖሊሲታት ኣሜሪካ ዝነቅፍን ነቲ ዘሎ ኢኮኖምያዊ ኩነታት ንኣሜሪካ ተሓታቲ ዝገብርን እዩ። እንተኾነ ኣብ መወዳእትኡ ሰውራና እናሓይለ እምበር እናደኸመ ከም ዘይከይድ ከረጋግፀልኩም እኽእል ኢሉ እቲ ወዲ 92 ዓመት መራሒ ኩባ ኣብቲ መደርኡ ዜና ብዝፍፀም
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎም ሰሉስ ፈነወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ እስራኤል ኣብቲ ኣብ ከባ ዘሎ ዝዓነወን ሓማስ ዘመሓድሮ ከባብታት ክትገብሮ ዝፀንሐት ወተሃደራዊ ሜላ ግዙፍ ናይ ኣየርን ኣጋርን ስርሒት ድሕር ብምልዋጥ ኣሸሓት ወተሃደራት ካብቲ ከባቢ ከተውፅእ ምጅማራ ድሕሪ ምግላፅ ሓደ መዓልቲ ኣብ ደቡባዊ ጋዛ ከተማ ካሃን ዮኑስ ከቢድ ኩናት ምንባሩ ተገሊጹ። ንፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ መንነይ ኣፈወርቂ።
እስራኤል ለውጢ ሜላ ኩናት ክኸውን ዝኽእል ካብቲ ዝነበረ ግዙፍ ናይ ኣየርን ኣጋርን ቅዲ ኩናት ኣሸሓት ወተሃደራት ካብቲ ዝዓነወን ዝተኸበን ሓማስ ዘመሓድሮ ዝነበረ ከባቢታት ተውፅእ ከም ዝነበረት ድሕር ምግላፃ ኣብ ደቡባዊ ቃዛ ከተማ ካሃን ዮኑስ ብርቱዕ ኩናት ምንባሩ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ሓማስ ክሳብ ዝድምሰስን ኣብ ቃዛ በቲ ጉጅለ ተጫውዮም ገና ተታሒዞም ዘለዉ ልዕሊ 100 ሰባት ክሳብ ዝልቀቑን ተወሳኺ ዋርሕ ክወስድ ዝኽእል ኩናት ከም ዝቕፅሉሉኦም ንሚድያ ገሊፆም ዘለዉ። እንተኾነ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ናብቲ ዞባ ቅድሚ ምኻዶም እስራኤል ነቲ ኩናት ክትንክዮ ዝግበረ ዓለም ለኸ ፀቕጢ ይዓብሎም። ብሊንከን እስራኤል ንሰላማውያን ፍልስጠማውያን ካብ መጥቃዕቲ ክትከላኸለሎም ዝያዳ ክትገብር ፀዊዖም ኣለዉ። እስራኤል ወተሃደራታ ከም እትስሕብ ዝተነግረ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እስራኤል ነቲ ቅድሚ 7 ጥቅምቲ ንእስራኤላውያን ዝኸፋፈለን ንወተሃደራዊ ድልውነታ ኣብ ሓደጋ ኣእትዩ ዝነበረን ኣሰሓሓቢ ውጥን ነታንያሁ ንምቕያር ስርዓት ፍትሕቲ ሃገር ንሓደ ቀንዲ ነጥብቲ ውጥን ውድቕ ድሕሪ ምግባር እዩ። ውሳነቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ዝተሓስበ ውጥን ምቕያር ስርዓተ ፍትሒ ዓብዪ ውድቀት እዩ። ነታንያሁን መሻርክቶምን ኣብ እዋን ኩናት ነቲ ከፋፋሊ ዝኾነ ተበግሶ እንደገና ዘልዕልዎ ኣይመስልን። እቲ ኩናት ምዝሓለ ምርጫ ክግበር እዩ ትፅቢት ዘሎ። መጥቃዕቲ ሃማስ ብመዳይ ስለላን ሓለዋ ፀጥታን ከም ድኽመትቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ተገይሩ ስለ ዝተረኣየ ንእስራኤላውያን ኣቆጢዑ እዩ። እቲ ውሳነቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ብደቡብ ኣፍሪቃን ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ኣይሲጄ ዝቐረባ ክስታት ምፅናት ዘርኢ እስራኤል ንክትከላኸል ክሕግዛ ግን ይኽእል እዩ። ICJ-ን ካልኦት ዓለም ለኸ መጋባእያታትን ሃገራት ነፃ ዝኾነ ስርዓተ ፍትሒ እንተልይወንን ወይ እውን ጣልቃ ከኣቱ ዝኽእሉ እንተኮይኖምን ዝርእዩ እዮም። ሓሙሽተ ብሪጌዳት ወይ እውን ሓያል ሸሓት ወታደራት ኣብ ዝቕፅላ ሰሙናት ካብ ቃዛ ከም ዝወፁ እዮም ሰራዊት እስራኤል ትማንሶን እዩ ዝገለፀ። ገሊኦም ንተወሳኺ ስልጠና ወይ እውን ዕረፍቲ ናብ መደበራቶም ከም ዝኸዱ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ብዕድመ ዝደፍኡ ተጠባባቕቲ ከዓ ናብ ኣባይቶም እዮም ዝምለሱ። ብመሰረት እቲ ሰራዊት ተጠባባቕቲ ወታደራት ኣብቲ ኩናት ብምፅማዶም ኢኮኖምቲ ሃገር ተሃሲ እዩ። ስለዚ ናብ ማኣዲ ስርሖም ክምለሱ እዮም። ብካል ወገን ኣብ ጥቃ ቃዛ ዝነብሩ ማሕበረሰባት እስራኤል ኣብ ቀረባ ናብ ኣባይቶም ከም ዝምለሱ ሚኒስትር መከላኸልቲ ሃገር ኣፍሊጦም ኣለው። እዚ ኣብቲ ከባቢ መጥቃዕትታት ሮኬት ሓማስ ከም ዝነከየ እቲ ሰራዊት ከም ዝስምዖ ዘረጋግፅ እዩ። ፍልስጥኤማውያን ግን ናብ ሎምስ ሆሉስ ዘውግሕ ኣብ ደቡባዊ ቃዛ ከተማ ካሃን ዮኑስን ኣብ ጥቃት ምስ እስራኤል ዘዳውብ ከባብን ዝርከቡ ሕርሻታትን ብርቱዕ ደብዳባት ንፈርትን ተወጨፍትን ምንባርኦም ገሊፆም ዘለዉ። ኣብ ማእኸላይ ቃዛ ኣብ ጥቃ መዓስከር ስደተኛታት እውን ውግእ ምንባሩ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ወታሃደራት እስራኤል ንልዕሊ 2 ወርሒ ምስ ሚሊሻታት ዝዋግኡላ ዘለውን ነበርታ ዝሃደሙላን ብዙሕ ህዝቢ ዘይብላ ከተማ ቃዛን ከባቢኣን ዝተፈላለየ ጎንፅታት ከም ዘለውን ነበርቲ ይገልጹ ኣለዉ። ዛግድ በቲ ኩናት 21,900 ሰባት ብመጥቃዕትታት ኣየር ኣጋርን ባሕርን ከም ዝተቐትሉን ካብዚኣቶም እቶም 2 ሲሶ ኣነስቱን ቆልዑን ምዃኖም ሚኒስትር ጥዕናቲ ሓማስ ዘመሓድሮ ከባቢ ክገልጽ ከሎ እስራኤል ከዓ ብወገና ዛግድ 173 ወተሃደራታ ከም ዝሞትዋ ዝርዝር ሓበሬታ ከይሃበት ከዓ ልዕሊ 8,000 ሚሊሻታት ከም ዝተቐትሉ ገሊጻላ። እቲ ኩናት ን85,000 ህዝቢ ቃዛ ኣመዛቢሉ ኣሎ። እዚ ሞትን ዕንወትን ኣብ ውሽጢ እቲ ሓደ ክፍለ ዘመን ዘቕፀረ ጎንፂ ማእኸላይ ምብራቕ ዘይተረኣየ ምዃኑ ኣብ ዝግለጸሉ ደቡብ ኣፍሪቃ ትምርሖ ኣንጻር እስራኤል ክስ ምፅናት ዘርኢ ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ICJ ክቐርብ ዝገበረ እዩ። እስራኤል ግን ነቲ ክሲ ነፂጋቶ እያ ከም ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብዚ ዘበን ዝካየዱ ዘለዉ ፕሬዚዳንታዊ ውድድራት ኣሜሪካ ብቁጠባዊ ውድቀታት፣ ጌጋታት፣ ምስጢራዊ ቪድዮታትን ለበዳ ሕማማትን እናተዘርጉ ምርኣይ ልሙድ ኮይኑ እዩ። ናይ ሎም ዘበን መስርሕ ምርጫ ግን ሕልፍ ዝበለን መዘና ዘይብሉን ብድሆታት ዘጓነፉ ከም ዝኾነ ትካል ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ዘዳለዉ ሪፖርት የርኢ። በትረ ስልጣን ተርጊምዎ ኣሎ ከምዝስዕብ ከቅርቦ እዩ።
ናይ ሎም ዘበን ፕረዚደንታዊ ውድድር ኣጓኒፍዎ ዘሎ ብድሆታት ንናይ ኣሜሪካ ዴሞክራሲ መሰረታዊ ብድሆ ክኾን ከም ዝኽእል እቲ ዜና ይጠቅስ። ላዕለዋይ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ቅድሚ 23 ዓመታት ኣብ ዝተሳለጠ ፕረዚደንታዊ ውድድር ንሪፐብሊካዊ ሕፁይ ዝነበሩ ጆርጅ ቡሽ ናብ ስልጣን ካብ ዘምፀ ውሳነ ንድሓር ቤት ፍርዲ እዚ ሃገር ጣልቃ ዝኣተወሉ ግዜ ኣይተረኣየን። ኣብዘን ዝቕፅላ ሒደት ዓመታት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ክፍላተ ሃገራት ነቶም ፕረዚደንት ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ብሰንኪ እቲ ኣብ 6 ጥሪ 2021 ዝነበሮም ኣድማ ካብ ውድድር ክሰግዎም ዶ ስልጣን ኣለዎም ንዝብል ሕቶ ንምምላስ ክጋባ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ታሕተዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ እቶም ፕረዚደንት ነበር ካብ ክሲ ናፃ ንክወፁ ንዝቕርብዎ ጉዳይ ኣብ ምምርማር እዩ ዝርከብ። ብወገን ዴሞክራሳውያን ዝቕባበ ንመብዛሕትኡ ዘበን ስልጣኖም መለለይኡ ንዝኾኖም ኣብዚ ግዜ ግን ቁርብ ምምሕስ ተረኣየሉ ፕረዚደንት ባይደን ንዳግመ ምርጫ ይቀራረቡ ኣለው። መረፅቲ ግና ባይደን 81 ዓመት ዕድመ ስለ ዝኾኖም ኣሪጎም እዮም ባህልቲ ከም ዝኾኑ እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዘይርግኡ ኩነታት ገለ ተንተንቲ ንቡር ሕግታት ፖለቲካ ነቲ ንዓመታት ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ውድድር ይገዝኦ እዩ ዝብል ገምጋም የበሎምን። ንወፍሪ ዳግማይ ምርጫ ባራክ ኦባማ የመሓድር ዝነበረ ጅም መሲና ክዛረብ ከሎ ፕረዚደንት ትራምፕ ዋላ እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ እንተተወዳዲሩ ንባይደን ክስዕሮ እዩ ይበል። ውፅኢት ንዓመታት ዝካየድ ምርጫ ነዊሕ ዝዘልቕ ሳዕብየን ክህልዎ እዩ። መሰል ምውራድ ጥንትን ፖሊሲ ኢሚግሬሽንን ከም እውን ግደ ኣሜሪካ ኣብ ወፃኢ ዝጸሉ ውፅኢት ከም ዝህልዎ ንጹር እዩ። ንኣብነት ትራምፕ እንተተዓዊቶም ነታ ንወራር ሩስያ ንምቕልባስ ትዋጋእ ዘላ ኡክሬይን መሊኦም ክገድፍዋ ይኽእሉ እዮም። ዘቤታዊ ፖሊሲ ንባይደን ክፍትኖም እዩ። ንእስራኤል ዘለዎም ተገዳስነት ምስ መናእሰያት መረፅቲ ዘለዎም ተቐባልነት ምስቶም ነቐፍቶም ዝኾኑ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ክልዎም ዝኽእል ርክብ እውን ክፍትኖ እዩ። ዛግድ ርግፅ ኮይኑ ዘሎ ባይደን ህፁይ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ምዃኖም ጥራሕ እዩ። ካብ ሪፐብሊካውያን ወገን ግን ዝተወሰኑ ተናሓናሓቲ ዋላ እውን ንትራምፕ ደው ንምባል እንተፈተኑ ትራምፕ ንሳልሳይ ግዜ ንምውድዳር ኣብ ዘኽእሎም ቁመና እዮም ዝርከቡ። ትራምፕ ኣብ መብዛሕትኦም ከባብታት ምርጫ ይመርሑ ኣለዉ ብመሰረት ህዝባዊ ርእቶ። መብዛሕትኦም መራሕቲ ትራምፕ ሕፁይ ሪፐብሊካውያን ከም ዝኾኑ እዮም ዝእመነሎም። ልዕሊ 9 ኣባላት ቤት ምኽሪ 18 ሴነተራትን 7 ኣምሓዳርቲ ክፍለ ግዝኣትን ዛግድ ንትራምፕ ዘለዎም ደገፍ ገሊፆም እዮም። ዝተኣከቡ ህዝባዊ ርእቶታት ግና ትራምፕን ባይደንን ዝወዳደረሉ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዳግም ክርኡ ከም ዘይደልዩ ሓባሪ ኮይኑሎ። ካብ ባፅሓት መረፅቲ ንባይደን ዘይደልዩ 56 ሚእታዊ ክኾኑ ከለዉ ንትራምፕ ዘይደልዩ ድማ 58 ሚእታዊ ከም ዝኾኑ እቲ ዜና ሓቢሩ።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ሱር ታሪኽ ምግብን ኣመጋግባን ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ኣብ መሓዝነትን ንጸገም ብቕልጡፍን ውሕሉልን መገዲ ኣብ ምውፃእ እቶም ከም ብባርነት ዝተታሕዙ ሰባት ዝሰረተ እዩ። እዞም ምግብታት ቀሲልካ ዝበስሉን ብዝተመጣጠነ ቅመማት ዝቃመሙን እዮም። ሪፖርተር ቪኦኤ ጃና ድሎት ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ናብ ዝርከብ ባህላዊ ቤት ምግቢ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ብምኻድ ነዚ መናይ ኣፈወርቂ እተቕርቦ ሪፖርት ልኢኻትልና ኣላ። ናብኡ ክሓልፈኩም።
ታርያን ካኒንግሃም ኣብዚ ግሪን ፍሬሽ ዝተሰሚየ ቤት ምግቢ ክሻኒት ምግቢ እያ። ብዛዕባ ምግቢ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ከዓ ከምዚ ትብል።
food from slavery
ታሪክ ምግብ ጸለምቲ በመሰረቱ አባርነት ዝምርኮስ እዩ። ማለት አብተዋን ሰባት ክበልዕዎ ዘይደልዩ ዝነበረ ማለት እዩ። አብዞም ምግብታት ንዘሎ ጸባቅ ርኢና ናብህላዎም ጺናዮም ነውሕ ግዜ ዝወስዱን ቀሲሎም ዝወስሉን እዮም። ክትበልዖም ከለኻ መቐረት ዘለዎምን ዘዕግቡን ብቐጥታ ገዛኻ ዘዘኻኽሩን እዮም። እዚኦም እዮም ሕዚ ንዘሎ ዓይነት ምግብና መልክዕ ዘትሓዙ።
ኬሊ ቴይለር ውን ኣብዚ ቤት ምግቢ ብላክ ሃውስ ሓንቲ ካብ ተመገብቲ እያ።
ስድራና ቤከን ማለት ስጋ ሓሰማ ኣድርቕ ኣቢልካ ዝተጠበሰ ካብ ስጋ ተርኪ ወይ ታኪን ዝዳሎ እንቋቑሑን ግሪትስ ከዓ ማለት ካብ ከም ዝነቐፀ ዕፉን ኣድቂካ ዝተፀፀየን ኣብሲልካ ፀባ ሓዊስካ ዝዳሎ ዝኣምሰሉ ምግብታት ንሰዓታት ከይጠመኻ ከብድኻ ክሕዙ ዝኽእሉ ቁርሲ ኢና ንበልዕ።
ታኬላ ኮልቨርት ወናኒት ቤት ምግቢ ብላክ ሃውስ እያ።
This is our triple cheese mac daddy, which is our take on a macaroni.
እዚ ምግቢ እዚ ትሪፕል ቺዝ ማክ ዳዲ እዩ። ማክሮኒ ብቺዝ ወይ ፎርማጅ ዝተዳለወ ባህላዊ ምግቢ ደቡብ ኣሜሪካ ሳውዘርን ዲሽ ተባሂሉ ዝፍለጥ እዩ። በቐንዱ ሶል ፉድ።
ዊልያም ስማይል ኣብ ቤት ምግቢ ግሪል ፍሬሽ ሓደ ካብ ተመገብቲ እዩ።
ናይ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ባህላዊ ምግቢ ወይ ከዓ ሶል ምግቢ ይበልዕ እየ። ግድን እዩ እምበር ማክሮንን ብቺዝ ወይ ብፎርማጆ ዝተዳለወን ኣብ ጎኑ ከዓ ከም ጥጥቆ ዝበሰለ ጥረምረ ሓምሊ ኣድሪ ዘሎ ኣፍካ ማይ ዝመልእ ምግቢ እዩ። በዞም ምግብታት እዚኦም ይዓብየ።
ፒስላቭ ሪድበርግ ወናኒ ቤት ምግቢ ግሪል ፍሬሽ እዩ። ጉዕዞ ምምሃርን ምስትምሃርን ምግቢ ኣጸጋሚ እዩ ኸ ይብል።
ብዛዕባ ምግቢ ምምሃርን ምስትምሃርን ከቢድ እዩ። ኣነ ዝዓወኽሉ ማእኸል ደቡብ እዩ። ከም ጸቕጢ ደምን ሕማም ሸኮርን ዝበሉ ሕማማት ከም ዘለዎ እናፈለጥካ ንማሕበረሰብን ጐርባበትኻን ብዛዕባ እዚ ምስ ትምሃርን ካልእ ብቐሊሉ ጥዑይ ኣብ መጋግባ ከም ዘለዎ ምክፋልን እዩ። ግን ንምልዋጥ ቀሊል ኣይኮነን፣ ምኽንያቱ እቲ ነገር ናይ ኣተሓሳስባ ጉዳይ እውን ስለ ዝኾነ።
ነዚ ንምቕያር እምበኣር ከሻኒት ምግቢ ታርያን ከንንግሃም ትሰርሕ ከም ዘላ ትገልጽ።
We've created this beautiful cuisine but also have kind of fallen short on
nazimigbin amagagwan zmahaznayo nemambariyo ግንካ ናአካልና ዘድልየና ተመጣጣለ ሃናጽ ምግብ አይማሃዝናን እዝኻዩ ከሻኒት ምግብና ኸኸውን ደሪኹኒ ሶል ምግብና አብክንደ በዘይት ዝተጠብሰ ስጋ ድርሆ ብዝተጠብሰ ካውሎ ፍየሩ ምትካ ዝበሉ ቀሊል ግንካ ምቁር ሰብና ካብ ድርሆ ዝመጽ ስብሒ ኣየድልዮንዩ ብኣሕመልቲ ክተክኦ ይኽእል እዩ እየ ዝብል
ኣብያተ ምግብና ኣብ ዝኸፈትናሉ ከባቢ ኣብያተ ምቁር ምግብታት ኣለዉ ግን ኣብዚ ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ሰባት ዝነብሩሉ ከባቢ ሰላጣ ወይ እውን ኣሕምልቲ ንምርካብ ኣርሒዕ ከኢኻ ክትከይድ ዘለካ ሕጂ ግን ኣብዚ ኣብያተ ምግብና ሰላጣን ኣሕምልትን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ዝበለት ታርያን ናይ ገዛኻ ምግቢ ዝጥዕም ግን ከዓ ኣብ ንውሓት ግዜ ዘይሃሴካ ዓይነት ምግብታት ዘዳሉ ኣብያተ ምግቢ ንምፍጣር ዕላማና ሰባት ድሕሪ ምምጋቦም ከቢድዎም እናተታኸሱ ዘይኮነስ ተሓጒሶምን ዓጊቦምን ጉልበት ረኺቦም ወይ እውን ሓይሎም ተሓዲሱ ክኸዲኡ ተልእኾና ትብል እዚ ጸብጻብ ጃና ዱሎት ካብ ከተማ ሎስ አንጀለስ እዩ።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶልስ ፈኖና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዒቡ ዝቐርብ ፍሉይ መደብ ዝዕለት እዩ። ሞንጎ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን መንግስቲ ኢትዮጵያን ትማል ዝተፈረመ ስምምዕ መዘክር በቶም ክልተ ወኪላት ታሪካዊ ዳይም ሰልምበር ንሓያሉ ተዓዘብትን ክኢላታት ሕግን ግን ተግባራውነቱ ኣብ ሕቶ ምልክት ዘእተወ ኮይኑሎ ነዚ ዝምልከት መደብ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ዘዳለዎ ገብረ ገብረ መድን ከቅርቦ እዩ።
እቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብስራት ሓዱሽ ዓመት ተባሂሉ ዝተፀውዐ መዘክር ስምምዕ ንኢትዮጵያ ወደባት በርበራ ንሓምሳ ዓመት ዘፍቅድ ከም ኣምሳዩኡ ድማ እታ ርእሰ ምምሕዳር ኣብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብርኪ ክትውንንን ከም ዝርከቦ ሰብ መዚ ክልተ ኣካላት ገሊፆም ኣለዉ። ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኤክስ ከም ዝሓበርዎ በዚ ናይ ሓባር መዘክር ኣብ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ወታደራዊ መዓስከር ክህልዋ ዘኽእል ምዃኑ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣምባሳደር ሬድዋን እቲ መዘክር ናብ ቅኑዕ መንገዲ ዝወስድን ንወለድታት ዘርብሕን ክብሉ ፀዊዖም ኣለዉ። እታ ብወደብ ጅቡቲ ጥራይ ክትጥቀም ዝፀንሐት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር ካብዚ ስምምዕ እትረኽቦ ረብሓ ውሑድ ዘይምዃኑ እውን ምሁር ሕገ መንግስትን ኣብ ቅዋማዊ ማእኸል ዴሞክራሲ ናይ ኢንዲያና ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ኣሜሪካዊ ኣለማዮሁ ፋንታው ወለ ማርያም የብር።
ንኢትዮጵያ ክጠቕማ ይኽእል እዩ ግን እዚ እንታይ እዩ ብጣዕሚ ሓፈሻዊ ዝኾነ ገፊሕ ዝኾነ ሕቶ እዩ ቢኮዝ ኣብቲ ዲተይል እዩ እቲ ረብሓ እንታይ እዩ ክኾኑ ዝኽእል እቲ ኢምፕሊመንቴሽን ናብ መሬት ኣውሪድካ ናብ ስራሕ ናብ ተግባር ምውዓል ወዘተ ስለ ዘለዎ ብግልፂ ክንዲዚ እዩ ክትብሎ ትኽእሎ ነገር የለን ግን ከምቲ ኣትሊስት ኣብቲ ወረቀት ከም ዝሰፈረ ኢትዮጵያ ትረባሕ ክገብረኣ እዩ ኣማራፂ ናይ ወደብ ናይ ባሕሪ ኣክሰስ ተግንየሉ ወደብ ስለ ዝረኸበት ማለት እዩ። ክሳዕ ሕዚ ናይ ጅቡቲ ጥራሕያ ትጥቀም ነይራ እቲ ካልኣይ ወደብ በርበራ ይኮነሎ ማለት እዩ።
ተበፂሑ ዘሎ ስምዕ ምስ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ እዩ። ሶማሊላንድ ካብ ንፍልጣ እስካ ሕጂ ናፅነታ ዝኣወጅት ሃገር ኣይኮነትን ብናይ ካልእ ሃገራትን ኣፍልጦ ይረኽበትን። እዚ እንታይ ኢምፕሊኬሽን ክህልዎ ክእል ኣብ ሶማልን ኣብ ሶማሊላንድ ኣብቲ ዝባዕ ዓብ እዩ
እቲ ዓብዪ ኣካታዕ ዝኾነ ነገር ኮንትሮቨርሻል ዝኾነ ናይዚ ውዕሊ እዚ ብመሰረቱ እቲ ሶማሊላንድ ከም ኮንዲሽን ለቐመጠቱ ነገር እዩ። ብዛዕባኡ እውን ኢትዮጵያ ተስማሚዓ እያ ንሶማሊላንድ ሪፐብሊክ ካብ ዝበለት ኣትሊስት ኣድሒዛ ክሳዕ ሕዚ ንሶማሊላንድ መንግስቲ እያ ሉኣላዊት ነፃ ዓዲ እያ ሃገረ መንግስቲ እያ ኢሉ ሪኮግናይዝ ዝገበራ ኣፍልጦ ዝሃባ ውልሃ ሓደ ዓዲ የለን። ሶ በዚ ውዕሊ መሰረት ኢትዮጵያ ናይ መጀመርያ ዓዲ ክገብራ እዩ ዝኾኑ ማለት እዩ። ናይ መጀመርያ ዓዲ ካብ ዓለም እውን ካብ ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ ትኾነ ኣላ ማለት እዩ። እዚ ዘልዕሎ እዚ በዕሉ ዘልዕሎ ብዙሕ ጉዳያት ክህልዉ እዮም ናይ ኢትዮጵያ ርክብ ምስ ጎረባብቲ ዓድታት ምስ ጅቡቲ ኦረዲ እናተበላሸወ ዝኸድ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያን ኤሪትሪያን ክብ ከምኒ ኣብቲ ሪጅን እውን ኢንተረስት ዘለዎም ዓድታት ከምኒ ምስሪ ኢጅፕት እዚ ከም ዓድታት ኢና ንብል ዘለና። ከም ኣህጉራዊ ጉዳይ ድማ ኣፍሪካን ዩኒየን ክሳዕ ሕጂ ዝሓዘ ቅዋም ብዛዕባ ሶማሊላንድ ናን ሪኮግኒሽን እዩ ምስ ኣፍሪካ حبرت إثيوبيا كلها زال ركب مسجورة بابة عدتات مس بين منقستات كمن إيجاد زعم سلو زلوا كل ركب أب فتنا أيقعتو مالتيو.
منستر وزعي قدات سومالي لاند دحرم فرام اتسمم مذكر نتفس عام تاريخاوي بمبال كم عمسايا اتي إثيوبيا ترغبو نايو دباتن عفدق بحرن نسومالي لاند كم هاجر كتفلت عزب المخانو عم حبراوي قز اكس اكافيلوام پریزیدنت رسم محدار سومالیلان موسی
بیحی عبدی
عبتی زگور و گازیت او مگلس اون ایتیپیا ناصرنت سومالیلان کتا آمن مخانو حبیرام نیرام اتسم مذکر زاگید ناب حزبی ایتا زرگحن انتوانه مراحت سومالیلان ایتیپیا کم هاگر افلوتو کتب مسم معا عبزگلس اللو بوگن مراحت ایتیپیا نایتا آموکال ایتا سمعن زخان مخانو کم وقعوی افلوتو کحسابی خلو كإلى حق من قست زخانة على ما يفانتاو يبر.
هو بعلب من قدي ببابليك إنترناشنال لو كوميونيكيشنات كونداكتها ببابليك تقبره كونداكتها بعلو كريت عن أوبليجيشن قديتا كفترة الكاي خاليو. ناتنا ناي إثيوبيا ناي وش قد داي دبلومات including the prime minister ولا the prime minister حزكا. اتس كفترة وزو دولايو ناي legal regime by treaty مالتيو. حاسبهم يجبروا ودولو يوم كوشين يوصلوا دولو لزبل حطوا عليهم.
برات كرر أخي إذا قد عملت إثيوبياس نيسومالاند أفلتو خابت تاجروا أفلتو خابت كتقول مخالد دول بزستفلا اللي بخلي من قد تقول مخالد دول.
أنا بسورو كم ولكي إذا حسبوا تأيو إثيوبيا ناي مجمع ركضون اللواء إلى أي أمني خال أي. أفلت أزوها بقولهم من قدثات بفورمال إكسبرس ريكوجنيشن نتحتيس كأون تحت زلوا خلاص من قدثات علىو كمني تاسيت ريكوجنيشن تهو بقولوا كايد علىي أنا حزي زي مثلاً إذا نبرة زي ميموراند فانجر ستاندينغ مستفر ما أتا سرتين فيوتشر ديت نقدميت ولا أول حي كخوني خليو دحرج خلتو رح كخوني خليو تريتي سمم معناه بخلت نايزي يوم كلت عدتات سمم عك جبر خليو then ethiopia kap formal recognition tihet bezebele mengeddi afluto kap tigowro conduct implied zigborolu neger kitgebreya ayu zemeslan because already now ethiopia ayer menged share ne somaliland kitibun tasmami aya hazitu itu tsagam ziyu economic concession hibala political concession won tibala ezi abiyi ezi tabi controversial zkhona sugumti فورمال ريكوجنيشن كتهب ناي مجمري عاد عالم كتخون دفيرا ناو زمئتاوا زغرم نغريو ولا ندحريت ندحره او زغبر ناي تريتي ميكينغ اوان انكو على حد لحد غتو نغر زول لا يمسلني
سوماليا ابيتيبيا اسادرا مخكر بزبل صوي عاتولا كابيني سوماليا دحرت زغبرو حصوص ركب نتز تبصح مذكر سمم ودوق يلو بمصوع اتتريو نساتتان مرغغان اتزوبا اب حدغاز اتو كبل غاليس والله حزبن منغستن سوماليا نابسوك كلاخل دلو مهلاون كابيني سوماليا دحرتي ركب ابزو صو مغلص يتقيسلو كيل حق منغست زخونه علما يهون ات مذكر اب تزوبا كفطرو زخل زي مرغغا كابتي قند سقاتو مخانو اكافيلو
زي حزي اثيوبيان سومالي لاندم غيرم وزلو وعلي عبي ناي كبابياوي ناي زوباوي ناي صتتان ناي مرغعن امبليكيشن لو ايو
كما قالالصا علمايو زي تفطنا ابتو زوبا كالي ناي كبابياوي لفنتن داغ مسررعن ون كفطر زخ المخانو يغمت ابوان بريزيدنت محمد فارماجو مرحت ايرترا سوماليان اثيوبيان فريم موزنا برو سلوساوي كيدان حزي إثيوبيا بعلا نفسا أبزغل لتلو إتزوباوي زمدنا أمونغو إيرتران سوماليان كخوون كمزخ إلي إمت سوماليلاند أبشحن تشعاتم إتن تيس عان حادن عام تمهرت ناسرنا تادا تأوو جنبر زاقيد وقعوي أفلت وزهابة تهاجر يلان زحالة فسومن مدبر زينا سوماليا بمونغو ننت جبوتي سوماليان رأسم محدا سوماليلاندن ناتي فللي نمعراف زتك جمرا مسمم عن سبسي بنايرو
أبنائي صباح الربع فنونا هزب مس هزب خلونا أيوم كتالكم نعدم نايلومي فنونا أبزازازي منا لنا مسانا سلزنحكم عزينا إنا نمسكن بروح مشات تحان حدارو